që ashton dhimbje të uqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të Shëbave, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa gru shtetit. Shëbat regullisht i kanë hedhur poshtë kërkesa turke për ekstradimin e ti. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciative në Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ja demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, ne mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjashëm edhe sa i përket Evropës, thot Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka varësi më të madhe pasi është Erdogani ai që e ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në balkonin e një shtëpie, e cila besohet se është pronë e kryetarit të Komisionit Shtetror për caktimin e vijës kufitare të Kosovës me malin e zi, Murat Meha, gjendet një mjet i dyshuar i pashpërthyer. Njësitë relevante policore që merren me trajtimin e rasteve të tilla kanë dalur në vendin e ngjarjes dhe janë duke u marrë me rastin, ka thënë zëdhënësi i policisë Daud Hoxha për Radio Evropa e Lirë. Murat Meha ishte në krye të komisionit që arriti finalizimin teknik të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacion, e cila më pas u nënshkrua nga qeveritë e Kosovës dhe Malit e Zi dhe tash pritet të dalë në kuvend për ratifikim. Opozita e ka kundërshtuar ashpër këtë marrëveshje, duke cilësuar se ajo është dëmshme dhe i humb mbi 8000 hektar tokë për Kosovën. Pas vërshimeve që ndodhen këto ditë në Shkup dhe pas kërkesës së shtruar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Republikës së Maqedonisë, Kosova e ka dërguar një ekip nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të ndihmuar në këtë situatë të vështirë. Drejtori përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, Fadil Kodra, e përcolli këtë ekip duke u vëzuar për rregullat, procedurat dhe operacionet që do t'i kryejnë atje në mbështetje të qytetarëve të goditur nga fatkeqësia, thuhet në njoftimin për media. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Maqedonisë tash për tash më së shumti ka nevojë për pompa thithëse prej 800 deri në 1500 litra. Pasi ne kemi kapacitetet të këtila, në përgjigje të kërkesës së kësaj drejtorie, ekipi udhëtoi për në Shkup, thuhet në njoftim. Federata ndërkombëtare e judos ka thënë në mbrëmë se fituesja medaljes së artë për Kosovën në judo, Majlinda Kelmendi, kishte refuzuar të bëjë një test të paplanifikuar në Francë para garave olimpike në Rio de Janeiro, por federata thekson se procedura duke je diskutueshme dhe se çfarëdo sanksioni eventual nuk do të zbatohet jashtë Francës, raporton agjencia Reuters nga Rio de Janeiro. Këto komente u bën vetëm një ditë pasi xhudistja Kelmendi arriti sukses historik për Kosovën duke fituar medaljen e parë të artë olimpike. Në një email dërguar agjencisë Reuters, federata ndërkombëtare e judos tha se kontrolli ishte bërë në qershor në Francë. Procedura është kontestuar nga sportistja dhe trajneri i saj dhe për nivelin e federatës se duket e diskutueshme. Nëse do t'jepen sankcione, ato mund të zbatohen vetëm në territorin e Francës, thuhet në email. E përditshme londineze Guardian e ka cituar Agron Kukën, kryetari federatës së judos së Kosovës, që ka konfirmuar se Majlinda Kelmendi kishte refuzuar testin për doping, por se ajo është e pastër. Ekipi ishte në një kamp stërvitor në Francë dhe një person kishte ardhur dhe kërkoi që ta bëjmë kontrollin e dopingut. Por personja e involuar nuk ishte kurfar autorizimi nga Agjencia Botërore kundër Dopingut ose dikush tjetër, dhe ky është fundi tregimit, ka raportuar gazeta Guardian. Federata ndërkombëtare e judos i ka konfirmuar agjencisë Reuters se Majlinda Kelmendi i ka kryer disa teste këtë vit, përfshirë edhe atë ditën e diel në Rio de Janeiro. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia po e fillon një periudhë shumë të ndryshme në marrëdhëniet me Rusinë dhe se bashkëpunimi në mes të dy vendeve mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve rajonale. Këtë deklaratë zoti Erdogan e ka bërë sot në Shën Petersburg të Rusisë para takimit me liderin rus Vladimir Putin. Ky është takimi i parë prej se të dy vendet i përketësuan marrëdhëniet, meqë në nëntor Turqia rrëzoi një aeroplan luftarak rus në afërsi të kufirit me Sirinë. Rusia menjëherë ka vendosur sanksione ndaj Turqisë, ndërsa numri turistëve rusë në bregdetin turk ka shënuar rënje prej 87% gjatë këtij viti. Duke e përshëndetur Erdoganin para takimit, presidenti Rusisë Vladimir Putin ka sinjalizuar se është i gatshëm për përmirësim të raporteve me Turqinë, për të cilat thase prej një pike të lartë historike kanë arritur në një nivel shumë të ulët. Një faqe e re do të hapet në lidhjet ruso-turke. Kjo faqe e re përfshin bashkëpunimin ushtarak, ekonomik dhe kulturor, ka thënë Recep Tayyip Erdogan për agjencinë ruse TASS. Japonia e ka shënuar 71 vjetorin e sulmit amerikan me bombe bërthamore në qytetin Nagasaki. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm mira vet, përfshirë edhe njerëz të moshuar që e kanë përjetuar sulmin dhe familjar të viktimave. Në orën 11:02 minuta sipas kohës lokale, kur saktësisht ka rënë bomba atomike, është mbajtur 1 minutë heshtje. Rreth 74.000 vet janë vrarë gjatë spërthimit fillestar, ndërsa mira të tjerë kanë vdekur pas muajve ose viteve nga sëmundjet e shkaktuara nga rrezatimi. Ky sulm kishte ndodhur 3 ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kishin hedhur bombën e parë bërthamore në botën në Hiroshim, që i ka vrarë 140.000 njerëz. Më 9 gusht, kryetari i Nagasakit, Tomohisa Tauë, e ka lavdëruar vizitën e presidentit amerikan Barack Obama në Hiroshim në muajin maj, që ishte vizita e parë një presidenti amerikan në detyrë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.